Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her, for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender, til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Hej, velkommen til.
Tak.
Lars.
Hej Lars, jeg hedder
Louise. Hej, det er Lars. Hej.
Hej, Naja.
Lars, det er mig, der skal sejle jer rundt i dag. Hej, det er mig, der skal være jeres kaptajn.
Ja, det glæder vi os mega meget til.
Ja. I kan bare følge med mig sådan set. Det er lige herned.
Dejligt.
Skal vi ned ombord på Sara. Og I skal lige være opmærksomme her, når vi går over på flydebroen.
Ja.
Der er lige...
Det vipper lidt.
Det vipper lidt, men det bliver bedre, når vi kommer i båden.
Dejligt.
Det kan jeg love jer for.
Skønt.
Og den letteste vej ind, det er sådan set bare at komme rundt den her vej. Kan I træde ned på sædet?
Ja. Så.
Sådan der. Jamen, velkommen til.
Tak.
Som sagt, så hedder jeg Lars, og det er mig, der skal være jeres kaptajn i dag. Før vi kommer nogle steder, så skal jeg lige fortælle jer, at der er redningsveste under jeres sæder.
Ja.
Jeg tvivler på, at vi får brug for dem, men I skal vide, at de eksisterer.
Ja da.
Det samme gælder for heroppe, der er en sikkerhedsmanual. Skulle der ske noget med mig?
Ja.
Det er også meget usandsynligt, men det er her, I kan finde alle
de svar.
Okay, så
hvis vi får brug for at redde dig, så tager vi fat i mappen.
Lige præcis. Okay. Lige præcis. Udover det, så er der vand og solcreme osv., hvis I har brug for det. Det er varmt i dag, så det kan godt være, at man skal smøre sig godt ind.
Ja.
Og så er der mulighed for at købe en øl eller et glas vin hernede i kassen, hvis man har lyst til det.
Dejligt.
Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme derud af, og så vil jeg introducere det hele på
så
vejen.
Skønt.
Så kan man rigtig høre motoren gå i gang også.
Ej, okay, altså bare lige sige, at det er det mest perfekte sommervejr i dag. Så at komme ud og sidde på sådan en båd her, det er på ingen måde dårligt.
Nej, slet ikke. Wow. Nu er parforholdet uden filter altså kommet rigtig på tur, og det er altså intet mindre end skønt allerede.
Ja.
Det tør jeg godt sige.
Så vi kan måske lige, mens vi starter med at sejle her, og fortælle, at vi er ude på en Hey Captain Boat i Københavns Kanaler. Og konceptet her, det er social sailing. Så hvis du godt kunne tænke dig at komme ud og møde nogle mennesker, og have nogle sociale samtaler med nogle mennesker, du måske ikke kender i forvejen, så er der altså en mulighed at komme ud på sådan en sejltur her, og både få set København fra Københavns Kanaler, og samtidig møde nogle mennesker og have nogle fede samtaler, som kaptajnen nok skal sørge for at få sat i gang. Og det er blandt andet det, vi også skal prøve i dag, så det glæder vi os til, fordi vi er jo ikke alene på den her båd.
Nej, vi er faktisk fire personer her på båden. Der er jo Louise og jeg, som I er vant til. I er godt nok ikke vant til omgivelserne. Det er vi jo heller ikke.
Nej.
Men ud over det, så har vi faktisk fået inviteret en lytter med, som vi ikke kender. Og ud over det, så har vi vores skønne kaptajn Lars i dag, som også er her. Og det vi i virkeligheden skal i dag, det er at prøve at dykke ned i og finde ud af, hvordan kan man få nogle dybe samtaler på sådan en bådtur her, og hvor man dybest set ikke kender hinanden og skal prøve at kaste sig ud i at lære nogle nye mennesker at kende. Så det har vi udsat os selv for i dag, at det skal vi også. Og vi tænker egentlig, Lars, om du ikke kunne have lyst til at vise os, hvordan du starter sådan en bådtur her, hvis nu man kommer og gerne vil prøve det, men måske synes, det kan virke lidt skræmmende at skulle ud og sejle med nogen, man ikke kender.
Jo, og det er jo så heldigt, at her på Hey Captain, der har vi et koncept, der hedder social sailing, som egentlig blot går ud på, at man kommer og ser København, som jo er en meget smuk by fra vandet. Men samtidig så sidder vi i en rundkreds her på båden og prøver at lære hinanden lidt at kende. Og det er så min opgave at både facilitere, at alle mennesker får lært hinanden lidt at kende, og så også få oplevet og se byen fra vandet. Det er ligesom de to ting, det handler om. Og det vi altid starter med, det er... Nu har vi gjort de her ture i mange, mange år efterhånden, og vi har fundet ud af, at man skal altså starte med at bryde isen lidt. Så vi starter simpelthen altid med at introducere os selv hele vejen rundt. Og det, jeg egentlig gerne vil have, at vi alle sammen deler, det er hvad vi hedder, hvor vi er vokset op henne, hvad vi laver, og så også et eller andet, der har været indflydelsesrigt på jer som person. Det kunne være et øjeblik, det kunne være en person, det kunne være en rejse, det kunne være et eller andet, I har lavet, men noget, som I synes virkelig har haft indflydelse på jer og på jeres liv. Så jeg starter, og så kunne jeg godt tænke mig, at I gør det samme.
Ja.
Som sagt, så hedder jeg Lars. Jeg er vokset op her i København, i Valby, og jeg har boet her det meste af mit liv. Har også studeret både i Frankrig og i Portugal. Og ja, har læst en kandidat i antropologi, og blev færdig her sidste år, og nu prøver jeg sådan lidt at finde ud af, hvad næste skridt er. Men jeg kunne mærke, at jeg skulle lige have en pause, hvor jeg bare lige går og hygger mig lidt og rejser lidt. Så min plan har sådan set været at sejle lidt båd her, og så har jeg rejst lidt i Tyskland og i Holland, og nu her til efteråret, så tager jeg til München og arbejder til Oktoberfest, og hvis jeg overlever det, så rejser jeg lidt rundt dernede også. Hvis jeg skulle sige noget, der har været indflydelsesrigt på mit liv, så tror jeg, det er at lære sprog. Det er noget, som jeg har beskæftiget mig meget med, og som virkelig har åbnet nogle døre for mig. Da jeg var 19 år, så var jeg i Nicaragua med nogle venner og lavede noget frivilligt arbejde og fik lært spansk derovre og fik ligesom set, hvordan man kunne skabe relationer til mennesker ved at lære deres sprog og kultur og sådan derigennem virkelig komme ud til nogle ting, som man ellers ikke ville have opdaget. Vi rejste videre til Cuba, og der bor man jo hjemme hos folk og sådan det der med så at kunne sproget, det åbnede bare nogle helt andre døre, end hvis man kun havde snakket engelsk, for eksempel. Og siden da, så har jeg været ekstremt motiveret til at lære sprog. Jeg tror også, det var den tur, der fik mig til at ville læse antropologi og ligesom blive interesseret i kulturelle forskelle. Så det er også en af grundene til, at jeg er på vej til Tyskland her. Det er fordi, det er fandme for dårligt, at jeg ikke kan snakke ordentligt tysk. Så det har jeg tænkt mig at lære. Så sprog har været ekstremt indflydelsesrigt for mig, og noget, som jeg tror vil følge mig resten af livet, og som jeg går enormt meget op i. Det var jo lidt om mig. Jeg ved ikke, har du lyst til at introducere dig selv?
Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Naja. Jeg er gæst. Tak, fordi jeg måtte komme og være med.
Det er så dejligt, du vil, Naja.
Jeg er 26 år, og jeg er vokset op i Randers. Jeg har boet lidt i Aarhus. Jeg har faktisk også boet i Portugal en gang, en lille års tid. Omkring Coimbra.
Ja, okay.
Ja. Og så flyttede jeg til København for 5 års tid siden for at læse kunsthistorie. Men skiftede på et tidspunkt til at læse tekstildesign, og det er det, jeg læser i dag på Københavns Professionshøjskole. Og noget, hvad var det, indflydelsesrigt øjeblik?
Noget, der har indflydelse på dig, ja.
Det, der sådan lige først popper op i mit hoved, det er nok et breakup faktisk for, 3 kærester siden. Det var meget hårdt. Så hårdt, at jeg måtte søge professionel hjælp, og det satte gang i rigtig, rigtig mange ting. Meget kiggen indad og meget reflekterende og meget personlig udvikling. Og jeg er en helt anden person i dag, end jeg var på det tidspunkt.
Hvad vil du sige, det breakup ligesom gjorde for dig? Hvad ændrede det? Altså udover, at man selvfølgelig ikke har en kæreste længere, men...
Jeg tror faktisk, at det ændrede alt.
Ja.
Efter breakuppet, så nu bliver det meget dybt, men jeg fik en svær depression. Og tænkte lidt sådan på diagnoser, og ville egentlig gerne til udredningen for et eller andet. Jeg følte, at der var noget, der skulle i gang på en måde. Noget, der skulle sættes ord på. Så landede jeg ude på det, der hedder Opus, som er for unge med psykoselidelser, og fik diagnosen udifferentieret skizofreni. Og altså, mens jeg var derude, det er 2-årigt forløb, mens jeg var derude, så skiftede jeg studie. Jeg flyttede ud. Jeg skiftede nærmest vennegruppe. Jeg lærte mig selv meget bedre at kende, lærte at åbne op, snakke om tingene, fik en ny kæreste. det var som om hele mit liv bare blev vendt på hovedet i løbet af de 2 år. Alt er anderledes nu.
Mm. Okay.
Ja.
Og vil du sige, at du kom positivt ud på den anden side, så?
Helt sikkert.
Ja.
Helt sikkert. Det har været meget gavnligt at kunne åbne op og snakke om tingene. Og få noget professionel hjælp til sådan at begå mig i livet.
Og måske også at forstå dig selv bedre.
Ja, lige præcis.
Igennem at få lov at få den diagnose, ikke?
Ja, ja. Lige præcis.
Ja.
Okay, tak. Det var altid dejligt at få nogle dybe ting på bordet. Det synes jeg er skønt. Og der er ikke nogen emner, der er forkerte her i båden. Der kan man snakke om alting, simpelthen.
Præcis.
Har du lyst til at være den næste?
Jamen, det kan jeg da godt. Jeg kan også mærke, at jeg bliver sådan helt nervøs. Jeg havde ikke lige forberedt mig på, at jeg skulle tage stilling til, hvad det mest indflydelsesrige i mit liv var.
Det behøver heller ikke være det mest indflydelsesrige.
Nej, men jeg elsker det. Altså, jeg synes, det er... Tusind tak, Naja. Jeg har også bare lige lyst til at sige, for at åbne så sårbart op. Og vise, at det kan man faktisk godt. Og det er kun berigende for os andre, at få lov til at se dig så rent. Så tak for at gøre det allerede. Det er en lidt kæmpe gave. hvis jeg så selv skal byde ind efter dit gode eksempel, så jeg hedder Julie. Jeg er den ene halvdel af Parforhold Uden Filter. Og til dagligt så arbejder jeg som parterapeut og seksolog, og så er jeg også antropolog. Så jeg underviser og laver terapi, og sådan lidt af hvert. Jeg laver også podcast, obviously. Så det er egentlig sådan lidt en blandet landhandel, og det er måske fordi jeg er sådan et menneske, der ikke bryder mig ret godt om at kede mig. Så jeg har det godt med mange forskellige artede skiftende opgaver. Det synes jeg er helt fantastisk. Ja, så det siger på en eller anden måde også lidt om, hvem jeg er. Og så lige præcis i dag, fordi at vi skal ud og sejle i de københavnske kanaler, så det, jeg kom til at tænke på som noget virkelig indflydelsesrigt for mig, det er faktisk min mormor. Fordi hun har altid boet herinde i byen, lige ved siden af Tivoli. Og hvis der var noget, hende og jeg, vi elskede, så var det at sejle på kanalrundfart. Og have nogle dybe samtaler, bare med hinanden, for der var jo ikke sådan et koncept som det her. Det havde vi også elsket, det er jeg helt sikker på.
Mm-hmm.
Men hun har virkelig været et indflydelsesrigt menneske på mit liv. Hun har været matriarken i familien. Hun har overkommet de værste forhindringer. Min morfar blev hjerneskadet. Min mor blev også senere hjerneskadet. Og hun har været enlig og gået fra at være hjemmegående klassisk husmor, som man jo var dengang, til at så blive økonomidirektør i en af Danmarks største eksportvirksomheder. Ja, og altså, det var jo sådan, at de skulle ansætte 2 mennesker for at erstatte hende, da hun gik på pension. Så hun var en bombastisk kvinde, et livsstykke, har jeg lyst til at sige. Og hun har virkelig på mange måder været med til at forme mig. Og altså, vi fik også altid påtalt, at vi var snydt ud af næsen på hinanden. Ikke? Og da vi bisatte hende, så sagde de også, at vi har stadig Julie, så hun er her lidt endnu. Så det var lige hende, jeg kom til at tænke på, mens vi sejler rundt her i kanalerne, og hvor jeg genkalder mig nu, hvor jeg kigger rundt. Altså, så mange minder, og vi er næsten i sejlet forbi operan også. Jeg kan huske at sidde der og få lov til at se København fra den her side. Det var fantastiske øjeblikke, som har gjort meget for mig.
Det synes jeg var en smuk historie.
Ja.
Mm. Tak for det, Julie.
Jamen tak. Så tak for at lytte.
Inden vi går videre, vil du ikke bare lige få min ro og undskyld lige se den stadig lyser?
Jo, jeg
har. Den er god.
Mm. Den er god. Jamen sidst, men ikke mindst, har du ikke lyst til at introducere dig selv til resten af båden?
Det kan du tro, og jeg er jo så den anden halvdel af Parforhold Uden Filter. Jeg hedder Louise. Jeg er jo født og opvokset her i København også, ligesom dig, Lars, ude i Vandløs. Og jeg synes jo, København er en fantastisk smuk by, og det at få lov til at sejle rundt i den på den her måde, det er virkelig dejligt. Jeg tror, at som københavner, så kan det være meget typisk, at man glemmer at opleve sin egen by. Og det synes jeg jo, det her giver en fed mulighed for. Jeg har da været på kanalrundfart før, helt bestemt. Nok mest med skole og sådan nogle ting, ikke? Men at få sådan en tur her, hvor konceptet er noget helt andet, hvor man rent faktisk snakker sammen med dem, der er ombord, og man ikke bare er her med nogen, man kender, men man kan faktisk også møde op alene, eller med en enkelt, man kender, og så møde nogle nye mennesker, og have nogle samtaler, man nok ikke ville have haft ellers. Det synes jeg er ret fedt. Ja, så jeg er glad for at være her og prøve det her. Og tusind tak til jer alle tre for jeres delinger. Det var virkelig, virkelig dejligt og meget inspirerende også at lytte til. Og lidt om mig, og hvad der sådan har gjort indtryk på mig og været indflydelsesrigt i mit liv. Jeg må indrømme, at jeg lige blev spejlet lidt, Naja, da du sagde det her breakup fra dit liv. Fordi der var også et tidspunkt, da jeg var i midten af 20'erne, hvor jeg havde et ret... jeg har lyst til at se sådan et ret voldsomt breakup, der virkelig sådan ændrede kurs for mit liv. Fordi det netop også... det ramte mig dybt, og jeg var også nødt til at opsøge noget terapi for at få hjælp til at komme igennem det brud og alle de følelser, det bragte med sig. Altså, jeg følte virkelig, at der blev vendt vrangen ud på mig, og jeg kunne ikke bunde. Så det at starte terapi der, det var som om, at jeg fik muligheden for at opdage mig selv. Altså sådan helt på ny, og virkelig få åbnet op for alle de ting, jeg ikke var klar over, der lå inde i mig, der havde brug for opmærksomhed og healing. Så jeg føler faktisk, at der skete en eller anden form for reset i mit liv der i midten af 20'erne efter det her breakup, hvor jeg mødte mig selv og lærte mig selv at kende og begyndte at hele på nogle ting, der virkelig havde forstyrret mig meget i mit liv. Så jeg har faktisk lyst til at sige, at terapi har spillet en ret stor rolle for mig, været meget indflydelsesrigt, fordi det har ligesom sat en kurs for resten af mit liv. Fordi jeg havde ikke haft det, som jeg har det i dag, eller været, hvor jeg er i dag, eller haft den kæreste, jeg har i dag, hvis ikke jeg havde været i terapi og fået helet så mange af de ting, der lå og rodet rundt inde i mig fra barndommen af. Og så møder jeg jo min dejlige, dejlige kæreste, jeg har været sammen med i 8 år nu. Og det har egentlig også været meget indflydelsesrigt for mig at møde ham, fordi det var en helt ny måde for mig at være i parforhold på. Og jeg har lært vanvittigt meget om mig selv i den relation. Og så har det bragt mig ud på en hel masse dejlige rejser og været ude at se verden. Og hvis der er noget, jeg føler, der sker, når man rejser, så er det, at man lærer sig selv enormt bedre at kende. Mm-hmm. Og man lærer verden bedre at kende, og man får sat alt i perspektiv, og det synes jeg også gør en kæmpe forskel. Ja. Så det tror jeg lige er den måde, jeg vil sige hej på i dag.
Ja, jamen jeg bliver bare lidt nysgerrig, sådan mere konkret, hvad for en type terapi, hvis det er noget, du er komfortabel med at dele.
Det er jeg. Absolut. Jeg startede i psykoterapi, samtaleterapi, og har egentlig været igennem alle mulige former for terapi lige siden, men det var der, det startede med noget samtaleterapi hos en psykoterapeut. Det var hammer godt, og så var jeg i gruppeterapi samtidig, så jeg gik faktisk i terapi to forskellige steder. Og det her med at komme i gruppeterapi, som omhandlede at have en forælder, der er misbruger, det var også enormt helende for mig at sidde sammen med andre, der kunne genkende det at have en forælder, der er misbruger, og hvad det gør ved en.
Ja.
Så det her med at blive spejlet, det taler vi jo også tit om, Julie, i podcasten, at det har virkelig en stor effekt at mærke, at man ikke er alene med nogle af de ting, man har oplevet i sit liv. Og derfra har jeg prøvet alt muligt andet type terapi, og som kropsterapi og alt muligt andet. Så det har været en lang rejse, som virkelig har formet og ændret mit liv til det bedre, at jeg gik så meget ind i selvudvikling, som jeg gjorde, og også endte med selv at uddanne mig til at hjælpe andre. Ja.
Okay. Ja. Jamen, tusind tak for at dele jeres historier. Det føler, at vi ligesom er lidt tættere og har en lidt tættere gruppe, og gør det lettere for mig at guide turen på en eller anden måde. Jeg kommer nok til at ævle om nogle ting, jeg synes er interessante omkring byen i løbet af turen, men hvis der er nogle spørgsmål om noget, vi sejler forbi, så siger I også bare til. Og som sagt, der er ikke nogen emner, der er forkerte, så vi kan snakke om hvad som helst.
Ja. Perfekt. Og vi får lige lidt vand.
Ja, nu får vi lige glas vand.
Og det er sådan,
det er sådan små vinglas. De er vel at mærke plastik, så der ikke er store uheld og ulykker, men det er virkelig fint og hyggeligt. Det er bare lige så, man får den del af oplevelsen med. Jeg synes, det er virkelig fint med den her introduktion, og det jeg i hvert fald kan mærke. Jeg kender jo hverken dig, Lars, og jeg kender heller ikke dig, Naja. Men bare det der med, at vi deler lidt om os selv, gør jeg i virkeligheden, at det føles lidt tryggere at være her. Nu har jeg som sagt været på mange kanalrundfarter, hvor man har siddet ved siden af vidt fremmed, og på ingen måde forholdt sig til dem. Det her, det er en markant anderledes oplevelse. Det er som om, vi er på en tur sammen og lærer hinanden at kende, og det synes jeg er ret fedt. Det kan jeg virkelig godt lide.
Og også den her følelse af, at du, Lars, du holder rummet. Og det er jo noget af det, Louise og jeg, vi i virkeligheden plejer at gøre, når vi laver podcast, det er, at vi holder rummet og ligesom faciliterer samtalen. Og det har vi jo bedt dig om at gøre, her ved særligt til en start her i dag, ikke?
Ja.
Så man kan få den her fornemmelse, fordi at jeg kan da godt tænke, okay, sådan noget social sailing, så skal jeg ud og møde folk, jeg ikke kender, og hvad hvis det bliver akavet, og hvis jeg ikke kan få en samtale i gang, og er der nogen, der hjælper mig? Og der er det jo virkelig sådan rart at få den der oplevelse af, at man bliver virkelig hjulpet. Så det synes jeg er vildt fedt. Og så har jeg også lyst til at dreje det lidt ind på vores emne i dag, fordi at vi kender dig kun på den måde, Lars, at vi jo har spurgt lidt ind til, om du havde noget, du havde lyst til at dele,
yeah,
i forhold til det her med parforhold. Og jeg har egentlig ikke lyst til at sige så meget mere. Jeg har lyst til, at du selv skal sætte lidt ord på, hvad er det, der lige popper op og føles vigtigt og meningsfuldt for dig, når vi taler om parforhold?
Ja, jamen jeg blev lidt kastet ud i det her, sådan lidt tilfældigt, og blev bedt om at tage stilling til, hvis der var noget, ligesom jeg synes var, ja, hvad der lige faldt mig ind i forhold til parforhold og så videre. Nu har jeg været i et parforhold i, ja, om en måneds tid er det 5 år, og vi mødte hinanden i Frankrig, mens jeg var nede og læse dernede, og havde egentlig kun 5 dage sammen. Vi tjekkede ind på det samme hostel, men blev rimelig forelsket, og så var det 5 meget intense dage, og så var det ligesom slut. Men vi holdt kontakten, og det blev så til sådan en eller anden form for langdistanceforhold. Hun boede i Manchester på det tidspunkt, og jeg boede nede i Sydfrankrig. Og så, ja, tror jeg, det som jeg egentlig lærte af hele den proces, det var, at det med, at man ikke er sammen fysisk, det er jo enormt hårdt og enormt frustrerende. Men jeg tror, det jeg egentlig vil snakke om, det er nogle af de positive ting, der er kommet ud af det på den anden side. Som er, at vi var ligesom tvunget til bare at snakke og tale sammen. Fordi når man bor i nærheden af hinanden, så har man tendens til at gå ud og lave en masse ting sammen. Man går i biografen, man går ud og ser en koncert, og man går ud og spiser, og whatever. Der er ligesom hele tiden en eller anden. Selvfølgelig er der også plads til samtale der, men man er ligesom altid i gang med et eller andet. Det der med, at vi ikke rigtig kunne lave noget sammen, det gjorde, at vi blev enormt gode til at tale, og måske også dele nogle ting, som man måske ikke havde delt på samme måde, hvis vi havde været sammen et eller andet sted, og det var lettere at bare lægge sig ind i sengen eller et eller andet, og nyde hinanden. Så tror jeg, det der med, at man, ja, bare sad og så på et andet menneske på en skærm, og ligesom var nødt til at stille nogle spørgsmål. Og det tror jeg også er noget af det, jeg ligesom har taget mig med her på det her job, at ved at stille de rigtige spørgsmål, så kan man virkelig lære meget om hinanden på meget kortere tid, end hvis man lader en masse ting gå hen og være usagt.
Ja. Wow, så det er i virkeligheden også noget, vi tit taler om. Mm. Altså der med kommunikationen og ilten i parforholdet.
Ja.
Og det lyder virkelig som om, at I, også grundet omstændighederne, virkelig fik god mulighed for at ilte jeres parforhold helt enormt meget. Og jeg synes, det er virkelig fint det der med at erfare, at et langdistanceforhold ikke nødvendigvis per definition skal være en pinagtig fornøjelse. For det er jo også noget, vi har hørt flere gange, at det her med langdistance kan være virkelig smertefuldt. Så, altså, og så kan man jo også sidde, det kan jeg endda også selv fra mit eget parforhold, min kæreste rejser utrolig meget, lige været i Asien i 3 uger.
Mm-hmm.
Og der kan det være svært det der med at kommunikere over sådan en langdistance, når man i virkeligheden er vant til at være sammen fysisk. Og jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der sidder med den oplevelse, og sådan der på trods af, at jeg arbejder med kommunikation, ikke? Så måske for lytternes skyld, om du kunne sætte lidt ord på, sådan, nu siger du dybe spørgsmål, men sådan, hvad var det, du oplevede, I gjorde, som virkede så godt for jer?
Jamen, jeg tror, man var ligesom bare nødt til at stille nogle lidt dybere spørgsmål, fordi smalltalken den dør på et eller andet tidspunkt. Hvis man bare sidder på et Skype-opkald og glor ind i hinandens ansigter, så er den akavede stillhed meget mere akavet, end hvis man sidder og kan kigge på en by eller kigge på, en film eller whatever. Så vi har en tendens til altid at fylde de der små akavede huller med en eller anden form for medium, der ligesom slukker for den akavede stillhed. Så jeg tror egentlig, det der med at være sammen og være nødt til at bryde igennem, eller netop ikke være sammen, og dermed være nødt til at bryde igennem den akavede stillhed med at stille nogle lidt mere personlige spørgsmål om sådan følelsesmæssige ting, opvækst, familie, så videre, og også få stillet de spørgsmål til sig selv og blive konfronteret med nogle ting om sig selv, som man måske har tendens til at lægge lidt væk i hverdagen, når der er alt muligt andet, der kan fylde de huller. Ja. Så tror jeg, at det gjorde, at vi fik en meget bedre kommunikation om alt fra meget følelsesmæssige ting, seksuelle ting. Altså det der med også at være nødt til at snakke om sex på en længere distance, fordi man ikke kan gå i gang med det. Ja. Det tror jeg også er en enormt sund ting, fordi det er noget, der er enormt tabubelagt, for eksempel.
Ja, i virkeligheden også noget, vi ser tit, det er, at der mangler sprog for det seksuelle, og det tit og ofte bliver sådan et pantomimeteater, hvor vi bare gestikulerer lidt med hinanden, men vi taler ikke så meget om det, vi i virkeligheden laver. Så der giver det jo også god mening, at der har I på en eller anden måde skulle verbalisere et sexliv, så derfor så I også, kunne jeg forestille mig, blevet rigtig gode til at tale om det. Så det er jo en kæmpe gave at få med derfra, men vi ved jo også, at det jo ikke altid er nemt at have de der dybe samtaler. Nu sagde jeg også lige selv, at jeg kan kæmpe med det. Det tænker jeg også, du kan, Louise.
Ja, jamen. Ja, jo, både og, faktisk, egentlig. Nu sagde jeg bare ja. Kan nu den over bare sådan følge med?
Okay.
Ja, ja. Jeg tror, jeg blev slået lidt ud af kurs, for der var egentlig noget, jeg havde tænkt mig at sige. Så stillede du mig et spørgsmål, så nu skal jeg lige på banen igen. Men jeg synes helt sikkert, at de her samtaler er sindssygt vigtige. Og jeg tror, at det er meget, meget let, når man har en hverdag sammen, at man ikke får givet tid til de spørgsmål, som egentlig går ind under huden og rent faktisk gør, at man lærer hinanden at kende, eller at man får konfronteret nogle af de ting, som gør, at man bliver bragt tættere på hinanden og får den her connection. Så noget, jeg rigtig godt kunne lide, du sagde, Lars, det var det her med at få stillet de rigtige spørgsmål. Fordi det er jo faktisk der, jeg ser, der ligger en kæmpe forskel. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, at vi ikke kommunikerer med hinanden i dagligdagen som par, men det er jo, hvad er det, vi kommunikerer om? Hvad er det for nogle spørgsmål, vi stiller hinanden? Fordi der er emmer væk stor forskel på, at hverdagen går med at spørge sådan, hvordan har din dag været? Eller har du taget opvasken? Eller tager du den? Eller hvad skal vi have at spise? Eller følger du vores datter i vuggestue i morgen? Eller altså sådan nogle ting, som bare bliver meget praktisk, og det lærer vi jo ikke hinanden at kende af. Så det der med at sætte sig ned og kigge hinanden i øjnene og rent faktisk stille nogle spørgsmål, jeg har lyst til at sige til sjælen, altså sådan, hvem er du derinde, helt bagved, inde i din kerne, hvad rører sig i dig, hvad er vigtigt for dig? Og også som du siger, Lars, det der med faktisk selv at blive konfronteret med nogle spørgsmål, hvor man skal tænke lidt over, hvad er egentlig mit svar, når du spørger mig om det her? Fordi det har jeg måske ikke tænkt så meget over, eller jeg har måske ikke været så meget i berøring med mig selv på det område, fordi jeg jo også bare lever en hverdag, hvor det hele går derude af, som jeg tror er defaulten for rigtig, rigtig mange. Og så spørger du mig, Julie, om jeg også synes, det er svært med samtalerne. Jeg tror egentlig altid, at jeg har haft en eller anden tendens til godt at kunne lide at snakke om følelser. og det er der nogen, der synes er fedt, og det er der nogen, der synes er vildt belastende. Nogle gange, hvis man har en partner eller nogle mennesker omkring sig, der er undvigende tilknyttet, som vi jo har snakket rigtig meget om, så kan de godt synes, det er lidt anmasende. men emmer væk, så har jeg altid sådan holdt meget på min insisterende over for min partner om, at vi er nødt til at snakke sammen, og vi er nødt til at snakke om følelserne, og vi er også nødt til at snakke om, når ting er svære. Men egentlig også en generel nysgerrighed og interesse i at stille spørgsmål til et menneske for at lære det at kende. Så jeg kan sagtens finde på sådan at spørge min kæreste ind til alt muligt. Så er der nogle gange, hvor han synes, tidspunkterne er måske ikke de bedste, hvis de lige om aftenen, når vi ligger os til at sove eller et eller andet, men sådan er det jo. Men så på den måde, så synes jeg faktisk, at jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes selv, jeg er god til at tage nogle initiativer for at have samtaler, der er meget personlige, så det ikke bare bliver praktisk i hverdagen. Ja,
Fordi det er virkelig noget, jeg værdsætter enormt meget, og synes holder den connection, vi har som par i live. For uden den connection, så kan jeg godt mærke, at hvis vi i perioder ikke har fået connectet på den måde personligt, så kan jeg godt mærke, at jeg taber lidt connection, og så er jeg nødt til lige at sige sådan, hey, nu er jeg altså lige nødt til at samle lidt op her igen, ikke? Fordi ellers så begynder det at dø lidt ud.
Ja, præcis. Og jeg tror, det der, altså, jeg kan godt lide eksemplet, det der med langdistancen har forceret en anden måde at være i dialog på. Fordi, at, ligesom du siger, Louise, når man bare har den der hverdag sammen, og det kun er hverdagskommunikation, så kommer man også tit til at forudindtage, om jeg kender dig jo.
Ja, ja.
Så jeg behøver ikke at lære dig at kende. Men altså, vi forandrer os jo hele tiden, så vi skal i virkeligheden lære hinanden at kende på ny hele tiden. Fordi at vi er formet af alt, hvad vi oplever igennem et helt liv, ikke? Så jeg tror jeg også, den der ydmyghed omkring samtalen og hvad den i virkeligheden kan, den er ret vigtig. De også bringe spil i sådan en samtale, som vi har nu. Og så har jeg også lyst til at kigge lidt over på Naja, fordi at, det er, vi kender dig jo ikke, Naja, men vi har lige skrevet lidt med dig, og du har jo sat lidt ord på, uden at sige ret meget om det, at en af grundene til, at du gerne ville med i dag, det var også fordi det her med de dybe samtaler, det lå også dit hjerte nært, og du har en personlig erfaring med, altså hvordan det kan være svært. Så kunne du have lyst til at dele det her i båden sammen med os?
Ja, selvfølgelig. Grunden til, at jeg skrev til jer, var fordi, at jeg for 10 dage siden slog op med min kæreste, som vi har været kærester i halvandet år nu. Fordi at jeg har prøvet at have en dyb samtale, eller flere. Jeg har prøvet at have dybe samtaler og prøve at få en eller anden form for connection, men der er desværre ikke hul igennem. Og så jeg har prøvet, men måtte bare erkende på et tidspunkt, at det kom jeg ikke nogen vegne med, desværre. Mm.
Kan du prøve? Fordi jeg kan forestille mig, at der sidder nogen og lytter med lige nu, som virkelig genkender det der med, jeg har prøvet, og jeg har prøvet, ikke? Altså som virkelig spejler det, du siger lige nu, og som måske sidder og føler sig set i det. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan så det ud, da du prøvede at få den her kontakt til samtalerne og til den connection, det kunne give at have de samtaler? Hvordan så det ud, da du prøvede det?
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det er virkelig svært at sætte fingeren på, men også sætte ord på, hvordan det egentlig ser ud. I vores specifikke situation, der var det meget sådan noget med, at vi sagtens kunne have en samtale om, hvad vi skulle have spist til aftensmad, og hvordan har din dag været på arbejde, og skal vi se noget i fjernsynet og sådan. Men når jeg sådan begyndte at fortælle om min dag, hvilken veninde jeg har snakket med, hvad der sker i hendes liv for eksempel og sådan noget, så var det som om, at han bare tog sin telefon frem, eller gik ud i køkkenet for at lave en sandwich, eller et eller andet. Jeg følte mig ikke sådan lyttet til,
Nej. Egentlig.
Fordi at han sådan fysisk gjorde noget andet.
Ja. Og spurgte du ham nogle gange ind til, hvad der måske skete i ham, som fik ham til at trække sig på den måde, og sådan, altså nu siger du, det var faktisk helt fysisk, at han fjernede sig fra rummet og går i et andet rum for at lave noget andet, eller træde sin telefon op og bliver fraværende. Var der nogensinde, hvor du sådan tog fat i det og egentlig konfronterede sådan, hey, hvad sker der lige nu, siden at du lader dig optage noget andet, mens jeg deler noget med dig?
Altså et par gange har jeg lagt mærke til, at han blev fraværende på den ene eller den anden måde. Ja. Så har jeg spurgt sådan, er du ligeglad med det, jeg siger lige nu?
Mm.
Og så har han bare straight up sagt, ja.
Okay.
Og er gået i gang med at lave noget andet. Og sådan, efter det skete, så det er interessant, du spørger mig, om jeg har spurgt ham, hvad der sker inde i ham, når at han bliver fraværende. Og sådan.
Ja.
Jeg tror slet ikke, han er så reflekteret overhovedet.
Nej.
Eller sådan har den følelsesmæssige dybde til at kunne sætte ord på det.
Nej. Og er det er det noget, du har oplevet, at han ikke har, eller er det fordi, at du bare kunne mærke, når du i forvejen kan udvise, at du er ligeglad med mine delinger med dig, så har jeg ikke lyst til at skulle spørge yderligere ind til, hvad der sker i dig? Jeg tænker, fordi det her med sådan, altså jeg kan bare lige mærke, når du siger, at du fik sådan en respons, så direkte bare fik at vide sådan, ja, jeg er ligeglad.
Yeah.
Så får jeg lige sådan en, wow, Altså, fordi det må virkelig være hårdt at få at vide.
Ja.
At stå der og være sådan helt sårbar og bare få at vide, at ens partner er rimelig ligeglad med, at man står rent faktisk gerne vil dele noget med sin partner. Forsøgte du at gå ind i den dialog, der hedder sådan, hvorfor er du ligeglad? Eller dele sådan, hvad det gjorde ved dig, at han var ligeglad?
Ja, det gjorde jeg. Jeg skal lige tænke.
Ja, selvfølgelig. Det er jo også det, som du snakkede om, Lars. Altså, nogle gange, når vi bliver stillet nogle spørgsmål, så bliver vi jo også selv bedt om lige at reflektere og tænke over os selv. Så tager der endelig bare tiden af.
Ja, jeg tror også, der har været mange samtaler på det seneste de sidste par måneder. Og det føles alt sammen sådan lidt mudret nu, hvad det er, vi egentlig har snakket om, på hvilket tidspunkt og så videre. Men det, du spurgte om, var, om jeg havde spurgt ham om, hvorfor han er ligeglad.
Ja, sådan prøvet at undersøge det med ham, og egentlig også fortælle ham, hvad det gør ved dig, at han fjerner sig, når du deler med ham, men også, at han fortæller dig, at han er ligeglad. Altså, sådan, lod du ham vide, hvad det gjorde inde i dig?
Ja, det gjorde jeg. Jeg prøvede at tage samtalen, men hans reaktion var lidt en blanding af benægtelse og en afvisning.
Ja.
Sådan, jeg sagde til ham, at jeg synes, det var ubehageligt, at han sagde, at han var ligeglad med, hvad jeg havde at fortælle om min dag, for eksempel. Ikke? Og det benægtede han, at han nogensinde havde sagt.
Okay.
Og samtidig sagde han også, at han ikke er ligeglad, og han ikke, altså, han kærer sig rigtig meget om, hvad der sker i mit liv.
Ja.
Og det er jo fint nok, at han siger det, men hans adfærd viser jo lidt noget andet.
Og det er jo der, hvor det kan blive svært, og det er måske der, hvor der også opstår det der, du siger, men jeg prøvede og prøvede, ikke? Men det der med, at man står egentlig lidt i den der situation, hvor du siger noget, men du viser mig noget andet.
Ja.
Og jeg bliver lidt nysgerrig på at kan vide også, om det måske har været et spørgsmål om, at han i situationerne måske har været grebet af noget, eller ramt i noget, eller måske bare haft sit fokus et andet sted, og ikke haft plads til at give opmærksomhed til dine delinger, men egentlig gerne ville det, men så måske følte dårlig samvittighed over ikke at kunne det i situationen, hvis det er kommet spontant. Ikke? Men at når du så sidder og snakker med ham på nogle andre tidspunkter, hvor der faktisk er rum og plads til det, at så kunne han egentlig sige, at jeg vil egentlig gerne lytte, men at det gav så ingen mening, fordi du havde oplevet noget andet for dig. Ikke? Ja. Hvad tænker du, Julia?
Jamen, jeg tænker vildt mange ting.
Ja.
Det gør jeg altid. Nej, men jeg sidder jo bare og tænker, at sådan et eller andet sted har jeg lyst til at anerkende, hvor normalt det er, at man kan lande i sådan et mønster med sin partner. Altså, det her, det er jo det, vi kalder dæmondialoger. Og jeg ved godt, det lyder meget, meget voldsomt, men i virkeligheden er det ganske normalt. Og det er tit og ofte det der med, at vi kan komme og adressere en sårbarhed i virkeligheden og sige, der hvor du siger til mig eller viser mig med din adfærd, at det ikke er vigtigt for dig, det jeg bringer op, at det rammer det mig, og at vores partner så responderer med en benægtelse eller et forsvar eller et angreb. Det er det der, vi kalder dæmondialoger, ikke? Hvor vi i virkeligheden ikke snakker sammen, vi har glemt, vi er på hold sammen, og vi er begyndt at bekrige hinanden i stedet for, fordi du skal ikke komme og anklage mig for at være sådan en, der er ligeglad, fordi jeg er alt andet ligeglad, ikke? Så man bliver egentlig så travlt optaget med at forsvare sig selv og forklare sig selv, at man fuldstændig overhører beskeden, der i virkeligheden lå, og det er, at der er en såring på spil, som jo er det, vi gerne vil lære par i virkeligheden. Det er at kunne bringe de der såringer i spil, og netop ture at være mere sårbare over for hinanden, fordi det giver fundament for nogle langt bedre dialoger, og det giver fundament for den kontakt, som vi dybest set ønsker med vores partner. Ikke? Og jeg siger det, fordi at jeg er sikker på, at det, du beskriver lige nu, Naja, det er noget, som mange, der lytter med, sikkert kan genkende. Den der følelse af ikke rigtig at blive set og hørt og anerkendt af den person, der er allervigtigst for en, og hvor smerteligt det i virkeligheden også er. Ikke? Og virkeligheden har jeg også lyst til at adressere det her med, at det er noget, vi mennesker sådan ret fundamentalt har brug for. Fordi en ting er, at kommunikation og samtaler, det ligesom er ilten i parforholdet. Men vi ved også rent udviklingspsykologisk, at det er fuldstændig kerneessentielt, at man i et parforhold oplever sin partner som tilgængelig. Altså fysisk og mentalt, så tilgængelig er ikke, du er i rummet, men du sidder med din telefon, så er du heller ikke tilgængelig. Det er også, at de responderer på det, man siger. At de registrerer, når du siger noget til mig, jeg lægger lige telefonen væk, eller jeg kigger på dig og viser, at jeg er der med dig. Eller, og så til sidst også, at de engagerer sig. med det, man kommer med. Okay, du fortæller om din dag med din veninde, og det lyder som en svær samtale. Hvordan har du det med det? Det er der, hvor vi ser vores partner engagere sig. Og vi ved, at de her tre kernekomponenter er enormt essentielle for, at vi faktisk kan trives og have en god og sund kontakt i vores parforhold. Og det havde jeg bare lige lyst til at sige, da du bragte det op, fordi at jeg tror også, man kan komme til at sidde sådan, hvornår skal man gå, hvornår skal man blive? Er det nok til, at jeg går ud af parforhold? Og så kan man sige, hvis du oplever det her en gang imellem, så vil jeg sige nej, fordi det er fuldstændig menneskeligt, at vi ikke altid kan imødekomme vores partner. Men hvis det begynder at blive et mønster og mere reglen end undtagelsen, så kan vi godt tale om, at der kan være incitament for, at der er noget i relationen, som er svært at få faciliteret på en eller anden måde. At der er grund til, at jeg lige tøver lidt, når jeg taler nu. Det er simpelthen, fordi vi sejler under en bro. Så jeg skal lige vende. Jeg er vant til at sidde i et studie og bare snakke og være i min boble, men der er simpelthen så meget at opleve på den her tur.
Er det Smeltes bro eller Dronning Louises bro? Nej, hvad hedder det? Langebro?
Nu spørger du aarhusianeren, hvilken bro
det er. Det er meget ironisk, det er københavneren, der spørger mig. Men er det Langebro, vi har her? Det er Knebelsbro. Det er Knebelsbro, okay.
Okay.
Godt. Så det er Knebelsbro, vi sejler under.
Ja, det er den, der kan åbne sig.
Ja.
Ja.
Det kan de alle sammen, faktisk.
Ja, det tænker jeg er en nødvendighed, faktisk.
Nu sker der det, at vi lige tjekker teknik. Vi er on the go, så vi har simpelthen tekniktasken med.
Og
skal lige sikre os, at alting fungerer. Nu sidder jeg fast i en ledning.
Nå,
jeg
kan ikke høre Lars.
Jeg kan ikke høre Lars så godt.
Okay.
Jeg kan
ikke høre mig.
Vi skal lige have vores kaptajn online igen. Jeg tænker, mens vi prøver ligesom at exploite de her tekniske udfordringer, så kunne jeg i virkeligheden godt tænke mig at høre dig, Naja, når jeg sætter ord på de ting, jeg gør i forhold til noget af det, vi ved, der er vigtigt i et parforhold. Hvad tænker du lige umiddelbart, når jeg siger det?
Altså det med, at det er vigtigt, at man føler sig set og anerkendt.
Ja, præcis.
Ja, det kan jeg jo virkelig godt genkende.
Hmm.
Altså det er jo nok også det, der har været the downfall, hvis man kan formulere det på den måde. Altså, grunden til, at vi har slået op, det er selvfølgelig en større problematik, og der er mange elementer i det og sådan noget, men det, der ligesom startede det hele, var, at jeg ikke følte mig set og hørt.
Ja, ja, præcis. Det er den der kampen om kontakt.
Ja.
Kan du genkende det?
Ja.
Ja. Jeg skal hele tiden kæmpe for at holde fast i din opmærksomhed, og det, jeg bliver så udmattet.
Du må også bare bede om det. Jeg har ikke lyst til at bede om det, jeg vil bare gerne have det.
Præcis. Det er det. Det er jo den der dybe, dybe længsel efter. Kan du ikke se mig? Har du ikke lyst til at vende dig imod mig, så jeg ikke hele tiden vender mig mod dig og ser, at du vender dig væk?
Mm.
Altså, hvor er det den der akkumulerede smerte? Altså, det er jo ikke kun én situation, det er jo flere. Og det er jo det der med, at alle dine bedste forsøg på at ændre det, der har du heller ikke kunne føle dig hørt. Og sådan kan det jo altså godt være nogle gange. Men det er jo også, altså det er jo på trods af det, så forestiller mig ikke, det er jo ikke nemt nødvendigvis at gå fra et menneske, man holder af. Og det, nu siger du også, det er en uge siden, og jeg sidder både som medpassager i den her båd og tænker på, hvordan du måske har det, men det gør lytterne måske også som sådan, hvordan er det for dig, at du for en uge siden var nødt til at kaste håndklædet i ringen her, og var nødt til at indse, at jeg kan ikke få den kontakt, jeg har brug for sammen med dig?
Dagene op til dagen var så intense. Altså, vi bor sammen, og jeg havde snakket med mine veninder og min terapeut om, at jeg ikke havde lyst til at være i det her forhold længere. Men jeg var ligesom allerede nået til den konklusion, før jeg tog samtalen med ham.
Mm.
Og da jeg så tog samtalen, det var nok det hårdeste, jeg nogensinde har skulle gøre, sådan emotionelt bygget op til det øjeblik. Men det gik faktisk overraskende godt.
Okay.
Så han havde godt lagt mærke til, at jeg havde opført mig under de sidste par uger og sovet meget hjemme med veninder og været fraværende og
så stille. Så du havde også trukket dig lidt?
Ja,
ja,
det havde jeg.
Ja. Og jeg har bare lyst til lige at adressere også, altså den del, fordi det er også tit det, vi ser altså i de her parforhold, hvor der er en, der trækker sig konsekvent, og en, der hele tiden skal være opsøgende. Det er også der, vi kan se, at tingene de er begyndt at gå rigtig sideways. Det er når den, der er opsøgende, også begynder at trække sig.
Mm.
Det er der, hvor man godt lige må tage temperaturen på parforholdet og sige, det er nu, at vi godt lige kunne bruge en hjælpende hånd, eller der er et eller andet helt galt.
Mm.
Så han havde set den komme også, fordi han kunne godt mærke, at du på mange måder vendte dig væk fra relationen.
Ja.
Og alligevel, så du siger, at det var svært op til, men så var det nemt, da du sagde det, og altså, han anerkendte det, eller hvordan landede det?
Jeg havde frygtet, at han ville tage meget værre imod det, end han egentlig gjorde.
Ja.
Men han var
okay forstående. Og som sagt havde set den komme, vidste godt, at den var på vej.
Ja.
Og vi var, det lyder måske lidt hårdt, men vi var enige om, at det var... Jamen, det er også meget sat på spidsen at sige, at det var nogens skyld, at vi slog op, men det var mig, der havde et problem med hans adfærd, eller mangel på samme. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det.
Godt formuleret.
Ja. Rigtig godt formuleret. Og jeg sidder også og tænker sådan... Det kan også være, at det var for tidligt lige der, da I sidder og har den samtale, men snakkede I også om, sådan, hvad det var, der var gået galt imellem jer? Altså, kunne I have en åben samtale lige der om, sådan, hvad er det, der har bragt os hertil? Hvad er det... vi kunne have gjort anderledes. Hvad er det egentlig, der har skilt os ad? Var det en del af jeres samtale lige der?
Jeg har lyst til at sige nej.
Ja.
Det har virkelig været svært overhovedet at have en åben samtale.
Ja. Sådan generelt i hele relationen.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Okay.
Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ellers skal sige.
Så det har mere bare været en anerkendelse af, at han forstod, hvorfor du ikke længere havde lyst til at være i relationen, og det var han okay med?
Jeg ved ikke, om han var okay med det. Men...
Nej, men han var forstående?
Ja.
Han forstod, hvorfor du sagde fra?
Ja.
Ja, okay. Så nej, jeg har lyst til at spørge i forhold til sådan... Netop fordi jeg tror rent faktisk, at det her med, at vi ikke får connectet igennem samtaler og formår at møde hinanden i det kommunikative, hvor vi føler os set og hørt og rummet og bare mødt som menneske i relationen, som Julie så fint forklarer, det faktisk er ret essentielt for, at relationen kan overleve og for, at vi som mennesker kan emotionelt overleve, har jeg lyst til at sige. Ikke? Har du gjort dig nogle tanker i forhold til... hvordan du selv står i det her element i forhold til, når du på et tidspunkt kommer i en ny relation. Hvordan du vil møde det aspekt, at skulle kunne tale åbent med hinanden. Fordi jeg tænker, at når vi står i en relation, der går i opbrud, så er det jo faktisk en utrolig stor læring for begge parter, uanset hvad der har splittet os ad, eller altså, hvem man måske... peger på som skyldig, som man jo nogle gange gør i et brud, selvom det jo ikke er skyld, og det er jo også noget af det, jeg synes er det vigtigste, når der er et brud, det er, at vi ikke kigger på skyld, men vi kigger på at forstå, hvor kom begge parter fra, med hvad, som gjorde det her udfald. Ikke? Mm. Men det er jo utroligt lærerigt for os begge to i et brud, hvis vi er villige til at kigge på det som en læring. Ikke? Mm. Så nu ved jeg godt, det er et meget friskt brud stadig, men jeg kan ikke andet end at forestille mig, at det har sat en masse refleksioner i gang inde i dig. Har det det?
Ja,
ja.
Det har det.
Ja.
Måske en lille smule kaos, faktisk.
Okay.
Altså, jeg tror sådan lige efter og lige op til brudet, så var jeg bare sådan, jeg skal aldrig have en kæreste igen, og jeg skal aldrig date nogen igen, jeg er færdig med mænd, og så videre. Og så videre.
Ja. Antitesen.
Ja. Ja, meget naturlig respons.
Ja.
Ja.
Men ja, jeg var meget i mine følelser, da jeg lige havde de tanker. Jeg tror, at der skal gå noget tid, før at jeg indgår i en relation igen, men det skal være... Jeg kunne godt tænke mig, at det var mere velovervejet, og jeg ligesom, du ved, kunne krydse alle kriterierne af, og du ved, god kommunikation og så videre og så videre. Mm. Det er jo bare ikke altid sådan, det hænger sammen for mig i hvert fald. Mm. Altså, jeg kan godt blive hæsblæsende forelsket, og så blive kærester og flytte sammen og planlægge liv og så videre, uden at have tjekket alle mine kasser af og sådan.
Ja. Også meget naturligt.
Ja.
Mm. Men om ikke andet, så får jeg fornemmelsen af, at det her... den her relation, du har været i, og med de erfaringer og oplevelser, den har bragt med sig, så er det blevet meget, meget, meget tydeligt for dig, hvad kommunikation betyder for dig i relationer.
Ja.
Og at det er ret essentielt, det her element med at kunne have nogle samtaler, hvor man ser hinanden, lærer hinanden at kende. Så kan du forestille dig allerede nu, hvordan at du vil sådan bringe det ind i en ny relation?
Ja, sagtens, tror jeg. Altså... det er bare lidt nøglen, tror jeg. Det der med, at man kan snakke sammen om alting.
Ja, klart.
Også de svære ting.
Ja.
Og at man kan sætte sig selv i en sårbar situation og blive grebet i det.
Ja.
Jeg har lyst til sådan, jeg kan se, Julie, du gerne lige vil sige noget. Oh, der er nogle søde børn, der sidder og vinker til os. Hvor er det hyggeligt. Åh, oh, det er dejligt.
Hej med jer.
Jeg ved ikke, jeg tror, en ting, som jeg kom til at tænke på, det er, at man får snakket om, hvem man taler med om de vigtige og personlige ting. Fordi det tror jeg er meget forskelligt fra person til person. Og jeg tror, der er mange, som er ekstra dårlige til at tale om de ting med en partner. Fordi det er sådan en på en eller anden måde skrøbelig relation i forhold til måske nogle familiære eller venskabsrelationer, som man føler er mere stabile eller sikre. Ikke? Så jeg kommer bare til at tænke på, fandt du nogensinde ud af, hvem din eks talte med? Eller var han bare, som så mange mænd også er, en person, som måske slet ikke taler om de her personlige og følelsesmæssige ting?
Jamen, han er helt klart en af de mænd, som slet ikke taler om sine følelser. Han har ikke et stort netværk. Han er også fra et andet land, så hans familie bor i hans hjemland. Og jeg tror, hans måde at håndtere sine følelser på er ved at pakke det væk i en kasse og gemme det allerbagerst i sindet. Desværre.
Ja.
Ja, altså min umiddelbare tanke er jo arv. Og det er jo fordi, at jeg synes, det er vigtigt, at du sætter ord på det. Også når man bringer den nuance med ind. Fordi det er jo også det der, når vi skal forstå, hvorfor en samtale fungerer, så skal vi forstå den fra begge veje i virkeligheden. Også fordi det er jo generelt problem, vi ser også fedt, at du også ligesom prikker lidt til det, Lars. Det her med mænd, som har et lige så rigt indre følelsesliv som alle mulige andre, men at de stiller noget op med det, som er ganske uhensigtsmæssigt, både for dem selv, men også for dem, der er tæt på. Fordi vi kan ikke nå dem, fordi de isolerer sig på en eller anden måde. Det er der jo alle mulige gode grunde til, med idealer og opdragelse og alt muligt andet. Og hvor er det i virkeligheden trist at høre, fordi det er så vigtigt. Og så har jeg også lyst til at bringe i spil, fordi at det er 100% ikke kun dig, Naja, der har haft sådan en mand tæt på dig. Der er så mange kvinder, som stemmer i, og sikkert også mænd, der sidder og lytter med, og måske kan genkende sig selv, eller har en kammerat, der måske gør det samme. Og noget af det, vi ved om kommunikation, hvis det er, at vi netop gerne vil have flere samtaler med de her mænd, det er i virkeligheden, at noget af det, vi kan blive rigtig gode til, det er, at vi kan blive skarpe på, hvordan er det, jeg henvender mig til dig. Er det på en inviterende måde? Kommer jeg måske til at lyde kritisk eller bebrejdende? Nå, du lytter ikke til, hvad jeg siger, eller du er ligeglad med, hvordan jeg har det, eller hvordan det kan lyde. Og jeg skal lige erklære mig selv skyldig på første række her. Jeg selv er tilgået en mand på præcis den måde. Ikke? Fordi det, vi ved, det er, når man gør det, så er vi faktisk med til at forstærke den nedlukning. Fordi manden, han får en følt erfaring med, jamen der er ikke plads til mig, og jeg kan ikke gøre det rigtigt, jeg er ikke god nok. Uanset hvad jeg gør, så bliver det jo aldrig godt nok. Og så giver de op, og så er det, de kan blive sådan, måske når man kigger udefra, kan de føles ladet, eller uengageret, eller initiativløse, men det er jo i virkeligheden tit og ofte en slagen mand, som har givet op, og som har mistet troen på, at han kan være det for sin kvinde, som han jo i virkeligheden længes efter at være. Ikke? Så det der med, hvis vi kan i virkeligheden implementere en god del medfølelse for de her mænd, og så lige prøve at forstå, han gør faktisk sit bedste med det, han kan. Mm. Og hvis han kunne gøre noget andet, så havde han gjort det. Mm. Men det kan han ikke. Og med det sagt, altså en ting er at have medfølelse for et udgangspunkt, og hvordan man tilgår verden og sig selv og sit eget følelsesliv. Og samtidig så skal man også finde ud af, hvad er min tolerance for det? Fordi er det godt for mig at blive i det? Er det mig, der skal være hans kompagnon i hans læringsproces? Eller bliver det også for hårdt for mig? Fordi at man kan nok godt nogle gange, når man går ind i medfølelsens rum, så kan man også blive selvopoffrende på en eller anden måde, eller så kan man begrunde alt med den medfølelse, og så kan man komme til at gøre vold på sig selv. Og det er der rigtig mange mennesker, og mig selv inklusiv, som er faldet ned i det hul, hvor man så bliver en hjælper mere, end man bliver en partner. Så det kræver jo en god balance, og det har jeg bare lige lyst til at bringe i spil, også lige når vi taler om det. Så det var lige sådan en popcorn-tanke-monolog fra mig.
Lige kort til det, tror jeg også, jeg vil sige, at der er måske den her idé om, at som er meget rigtig, at mænd ikke er gode til at snakke om deres følelser, og de pakker dem væk i en kasse og så videre. Og det tror jeg, man skal forstå et ekstra niveau i, at hvis man har gjort det længe nok, så kommer det også til at virke på en eller anden måde. Og hvis du så bliver bedt om at dele ud af dine følelser om forskellige ting, Og du i en længere periode har ligesom sagt ind i dig selv, jamen det har jeg sådan set bare tænkt mig ikke at forholde mig til overhovedet. Så er det en meget svær øvelse, og det er måske ikke nødvendigvis, fordi man ikke har lyst til at dele, men simpelthen fordi man ikke er i stand til det overhovedet, og slet ikke har følt noget overhovedet.
Jeg har lyst til at høre dig, Lars, fordi jeg elsker, at du sætter ord på det her, ikke? Og nu sidder du jo her på båden og er mand. Har du selv erfaret at have det sådan, at du faktisk var udfordret i at skulle tale personligt eller tale ind i nogle af de dybere lag selv? Eller har du måske mærket noget i forhold til en vennegruppe med andre mænd, at det måske er noget, du har set udfolde sig i virkelig liv?
Jamen altså, jeg tror, det er en ret generel ting, at vi som mænd ikke får nok træning i at tale om, hvordan vi har det, helt fra vi er meget små. Og man er ligesom bare, det er forventet, at man et eller andet sted bare gør sin ting og har det, som man nu har det. Og det skal man ikke brokke sig så meget over, egentlig. Og jeg ved det ikke. Nu tror jeg kun, jeg kan tale fra mit eget perspektiv, men jeg er et menneske, som ikke bliver særlig følelsesmæssigt påvirket af forskellige situationer. Jeg bliver ikke vred, jeg bliver ikke irriteret, jeg bliver måske heller ikke ekstatisk på samme måde. Jeg har sådan meget roligt gemyt generelt. Og det tror jeg ikke, jeg var klar over, før jeg ligesom havde indgået i en parforholdsrelation, hvor min partner reagerede mere på ting. Og det tog mig tid. Det tog mig lang tid. Og også måske nogle steder, hvor jeg var meget uhensigtsmæssig, fordi jeg simpelthen ikke, jeg kunne ikke forstå inde i mit eget hoved, hvordan det ville sige at have så stærk en følelsesmæssig reaktion til forskellige ting. Og det tror jeg, man skal virkelig være sådan åben om og tale om, også hvis man har en partner, som måske ikke reagerer særlig følelsesmæssigt og har svært ved at forstå de her ting, så ligesom prøve at beskrive, hvordan det er at have en anden. Og det synes jeg, min partner har været enormt god til, og har lært mig utrolig meget.
Ja, og jeg elsker det der, du siger, Lars, med, at man skal jo være nysgerrig og prøve at forstå det i virkeligheden. Fordi bare fordi det er så anderledes fra, hvordan jeg selv reagerer, så kan man hurtigt komme til at dømme det og sige netop, hvorfor føler du ikke noget? Er du ligeglad? Eller sådan, altså sådan, man kan blive så provokeret af det, man glemmer at være nysgerrig, fordi man kan jo sagtens føle noget, men man kan udtrykke sig anderledes, ikke? Og så er det jo det, der ligesom bliver opgaven, det er også at kunne dele på den der ansvarsfulde, respektfulde måde over for sin partner og sige, når du er så jævn hele tiden i din stemning, så har jeg svært ved at mærke dig. Og det gør ved mig, det er, at jeg kan blive i tvivl om, hvor du er henne, og det gør mig utryg eller usikker. Hører du, hvad det er, jeg siger? Er du ligeglad med det, jeg siger? Eller sådan. Fordi det er jo det, det meget menneskeligt kan sætte i gang i rigtig mange mennesker, står for en, der udtrykker sig markant anderledes, end vi selv gør. Vi bliver usikre. Og det der med i virkeligheden at italesætte den usikkerhed, i stedet for at gøre den anderledes adfærd forkert. Du burde føle noget mere, hvis jeg var vigtig for dig, i stedet for at sige sådan, wow, det udfordrer mig helt vildt meget, at du er så rolig. Jeg kan mærke, at jeg bliver helt vildt usikker, og jeg har lyst til at angribe dig, for jeg skal have en følelse ud af dig, fordi at det er for ubehageligt at stå her og ikke kunne mærke dig. Ikke? Så jeg synes, det er fedt, du bringer det op, fordi igen, det der, fordi det er anderledes, er det ikke nødvendigvis forkert. Og det, vi skal træne i virkeligheden, når vi taler om samtaler, det er det her med at gå nysgerrigt til værks, og så sige, prøv lige at hjælpe mig til at forstå, når jeg siger det her, og du er så rolig, hvad sker der inden i dig? Fordi jeg kan komme til at se det som ligeglad. Men prøv at hjælpe mig til at forstå det, fordi det er jo slet ikke sikkert, det er sådan, det er inden i dig.
Ja, og jeg sidder også og tænker i forhold til det her, du siger, Julie, med, at man kan jo stå og føle sig usikker, eller man kan være sådan, jeg kan ikke mærke dig, eller sådan, jeg ved ikke, hvad der sker inde i dig, når du er så rolig og sådan, ikke? Altså sådan, jeg sidder også og tænker, at nu sagde du også, Lars, det her med, at det er jo ikke kun, at du ikke nødvendigvis lige bliver vred, eller sådan, men du sagde også, det er heller ikke de her excitement, der kommer op i dig, hvor du bliver sådan helt begejstret over et eller andet. Ikke? Og der kan jeg godt sådan se i mig selv. Jeg har let til begejstring eksempelvis, og elsker at blive begejstret, elsker at dåne over et eller andet, jeg ser, der er flot eller sådan noget. Ikke? Og der kunne jeg godt forestille mig, at hvis jeg stod sammen med dig, og du var min kæreste, og du bare var sådan flatline-agtig, sådan, ja, det er da meget flot. Altså, så ville jeg godt kunne blive sådan, ej, hvor er det bare træls, vi ikke kan dele den her begejstring. Ikke? Sådan, fordi jeg har lyst til at pingpong den her energi med dig, sådan, så jeg ville faktisk kunne komme til at føle følelsen. Vi kan jo ikke connecte, hvis ikke vi kan dele en følelse sammen. Så på den måde kan det jo også udfolde sig og blive en frustration, at man tænker sådan, hvordan delen skal vi connecte, hvis der ikke er et eller andet, der bliver synligt. Altså hvis der ikke er nogen følelser, der kommer fra tid til anden i forskellige situationer, ikke? Ja, men jeg sidder også og bliver lidt nysgerrig, Lars, på dig i forhold til sådan hele din intro og måden, du ligesom har mødt os på i dag. Der får jeg jo fornemmelsen af, at du har jo faktisk haft nogle ret dybe, involverede samtaler med din kæreste. Er det noget, du har tillært dig, eller hvordan er det så opstået på bagkant af det, du fortæller nu?
Jamen, jeg tror, der er mange ting i det. Det er helt sikkert noget, jeg ikke altid har været god til. Jeg ved ikke. Nu har jeg arbejdet her i Hey Captain i mange år, og der altså, vil jeg sige, at man kan virkelig lære at snakke med folk ved at gøre det. Det er noget, vi går meget op i her, altså når vi også får de nye kaptajner i gang og så videre. Det der med, hvordan lærer man egentlig at have en god samtale. Og det er sådan noget helt så basalt som, altså, når vi har nye kaptajner, der skal lære at gøre det her, så snakker vi dem om at vokalisere, hvordan er det, man lytter? Hvordan viser man, at man lytter? Hvordan gør man alle de her ting? Så det tror jeg helt sikkert, at bare det at være her, for eksempel, er noget, der har gjort mig enormt meget bedre til at have den slags samtaler. Og noget, som jeg synes, mange mennesker kan blive bedre til. Jeg er også en person, der nyder stilhed, og jeg synes ikke, man behøver nødvendigvis tale hele tiden. Jeg kan også enormt godt lide, at der er plads til ro og så videre. Men hvis man er en type, som synes, at man har svært ved de her samtaler, så tror jeg, det er egentlig bare så praktisk, at man er nødt til at kaste sig ud i det og prøve at snakke med mange mennesker om nogle lidt dybere ting, som i begyndelsen, hvis man ikke har gjort det meget, så er det meget ubehageligt og meget sårbart osv. Men man bliver bedre til det, man får et sprog for det, og så kan man egentlig komme lidt tættere på hinanden den vej.
Ja, så der åbner sig en tryghed, jo mere man øver sig, ligesom med alt andet. Og jeg synes faktisk, det er meget fint lige at høre, Lars, hvor meget at det, at du har arbejdet som kaptajn her hos Hey Captain og lavet de her social sailings, hvor meget det faktisk har været en del af din øvelse i at få et sprog og stille nogle spørgsmål og få sat nogle samtaler i gang og egentlig erfare, at de der møder med fremmede mennesker egentlig, hvor man godt kan have nogle dybe samtaler, der også bliver måske meget personlige og sårbare, at de faktisk kan lade sig gøre, det kan faktisk godt være en tryg ramme at være i. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg i forhold til din oplevelse med din ekskæreste. Hvis man nu sidder med en partner, der har lidt svært ved sådan at åbne op og tale og dele, og måske komme nogle lag dybere eller lytte og sådan noget, så kunne det jo faktisk være et eksperiment at tage på sådan en sejltur her, hvor man faktisk kommer ud og møder nogle mennesker, og at konceptet er, vi snakker sammen, og vi deler noget, men faktisk, hvis man sidder og den der, det er helt nyt for mig, hvis nu, at man var din ekspartner her, ikke? Så er man ikke forpligtet til at skulle indgå i samtalen. Man kan også bare lige sidde og lytte lidt på de andre, hvis man vil det først. Fordi nogle gange, så det at iagttage andre gøre, det kan også være en icebreaker til at begynde at føle en lille tryghed ved, okay, jeg kan se andre gøre det, og det går meget godt. Så måske tør jeg også, eller så tør jeg i næste setting, jeg sidder i, hvor det er sådan noget med at snakke eller dele, ikke?
Ja, jeg synes, det er faktisk virkelig, virkelig en god tanke, synes jeg. Også fordi nogle gange, Naja, det ved jeg heller ikke, om du kan genkende det der med, at man hele tiden lidt er den, der skal prikke. Kan du genkende den rolle?
Ja.
Og den rolle kan man godt blive lidt træt i, og den rolle kan man også blive træt af.
Ja.
Så det der med, at man kan være låst i sådan en dynamik i parforholdet, det har jeg selv været, det kan jeg selv komme nogle gange, hvor at jeg ender med at være den initiativtagende og den opsøgende, og at min kæreste også kan synes sådan, nu igen, ikke? At så kan det være lidt et frirum for parforholdet, måske i virkeligheden at komme i et rum, som en anden holder. For eksempel sådan en som Lars, ikke? At sådan, så holder han rummet, og det er ham, der ligesom er den, der prikker. Så man begge to får lidt fri, man bliver ikke prikket af den samme, men man skal heller ikke prikke, man får egentlig bare lov til at læne sig ind i en oplevelse, og det synes jeg faktisk er meget fint.
Jeg er helt enig, og nogle gange så hjælper det, at det er nogle andre, der prikker end ens partner, fordi det er lidt det der med at være teenager, ens forældre siger noget, og man kan ikke rigtig tage det ind eller høre det, fordi det kommer fra ens forældre, men hvis det nu kommer fra nogen udefra, så kunne man godt høre det, ikke? Ja. Så det er også det der med, sådan, hvis man står og prikker, og man er partner, og man står og prikker sin partner, så kan det godt være, at partneren bliver sådan, åh, gå nu væk-agtigt, ikke? Ja. Med alle dine prik hele tiden, ikke? Men hvis det nu er nogen andre udefra, der kommer og prikker lidt, så kan det være, at man var mere åben og modtagelig, ikke? Så det der med også at skifte setting og faktisk komme under nogle andre rammer, kan måske være medvirkende til, at man kan træne det og øve det, hvis nu man er i en relation, hvor man har lyst til at være med på den her udviklingsrejse, som du jo også omtaler, Julie. Det er jo ikke altid, man skal være med på den rejse med sin partner. Nogle gange vælger man at sige, det skal jeg ikke være en del af, så jeg trækker mig fra relationen. Andre gange, så kan man måske se formålet og potentialet i at blive og være en del af den rejse. Og så kan man måske opsøge nogle andre rammer.
Lige præcis. Ja. Ja. Jamen, jeg er rørende enig. Og det er jo det der med, det er jo lidt det, man får, når man går til parterapi også. Ikke? Mm. Så er der en anden en, der har rummet og tager ordet, så at man kan få lidt fri faktisk i parforholdet, bare få lov til at eksistere med hinanden. Og man er sådan lidt mere på lige fod igen. Og det er nogle gange det, vi ser, der er rigtig godt for et par, det er at blive mere nulstillet, sådan at der ikke er en, der er overhund og en, der er underhund, men at de kommer ind i en setting, hvor at de ligesom bliver fuldstændig neutraliseret igen. Så ja, egentlig, og det er jo egentlig bare en tanke, der opstod, mens vi har været herude, ikke? Altså sådan også den erfaring med, når du, Lars, stiller dig op og tager rummet og guider os ind i den oplevelse, vi skal have, sådan, så kan man bare lige slappe af og bare sådan gribe bolden og bare eksistere i det. Det er virkelig, virkelig rart.
Ja, og så har jeg egentlig også lyst til at sige, fordi det her med parterapi, ikke, som jo er så kraftfuldt, nogle gange så skræmmer det jo virkelig mange mænd, når kvinden kommer og siger, hvad siger du til parterapi? Fordi jeg kan mærke, at vi er udfordret. Hvad siger du til, at vi lige prøver at arbejde lidt på vores relation og gå i parterapi? Der er jo faktisk en klassiker i, at rigtig mange mænd siger nej tak til det, fordi de synes simpelthen, det er for grænseoverskridende eller skræmmende eller unødvendigt, kan de måske føle, det er, eller det bliver for privat, der er nogen, der skal sidde og lytte til os og så videre, ikke? Og derfor så tænker jeg, hvis nu at man har en partner, hvor at det er den reaktion, man møder, hvis man foreslår parterapi eksempelvis, så kunne det jo faktisk godt være, at man starter et lidt lettere sted, hvor der ikke er lige så meget pres på, og det kunne eksempelvis være sådan en sejltur her, ikke? Hvor man bare lige kommer ud og socialiserer sig og mærker det der med at åbne op og dele og være i rum med andre på den måde. Det kunne også være alle mulige andre sociale arrangementer, man kunne indgå i, sådan lige undersøge, hvad der er i ens by af fede initiativer, man kunne tage ud til, sådan så at man får light-versionen af at prøve det der af med at komme ud og åbne sig lidt op og øve sig i det her med sådan at dele og snakke og sådan. Ja. Men hvis... Ja.
Vigtig pointe. Altså, jeg går ind for, at man godt må snyde lidt. Så man må godt sige til sin kæreste, skal vi to ikke tage en sejltur i dag? Bare ud og lave noget aktivt sammen. Hvor han er sådan, det vil jeg meget hellere end det der med, at vi skal så kigge hinanden i øjnene og snakke sammen helt vildt. Så siger man bare ikke lige, at det er den her sejltur, man skal på. Men så kan man, altså sådan, fordi det er i virkeligheden det, og det sagde du jo også, Lars, tror jeg, da vi mødtes, at du havde oplevet det her med, at der var nogen, der var kommet og troede, de skulle bare sidde og drikke champagne på en båd en hel dag, og så gik det op for dem, nej, vi skal også snakke sammen. Og de endte med at gå derfra og var helt høje på, gud, hvor var det fedt. Altså, det havde vi slet ikke kunne forestille os, hvor fedt det i virkeligheden kunne blive. Så den erfaring tror jeg, mange mennesker vil få i virkeligheden, men det er tit og ofte, så kommer vi også til at fordømme det, som er ukendt for os. Og vi kan komme til at associere samtalen med en masse frygt inden i os. Om jeg er jo ikke god til at snakke, og jeg er jo ikke god til at dele, og så skal jeg sige noget om mig selv, hvad hvis det lyder kikset, eller jeg ikke siger det rigtige. Så der kan være alle mulige blokeringer indeni. Og der er det nogle gange godt for os bare sådan at blive kastet lidt ud på dyb vand, måske bogstaveligt talt. Yeah. Og så faktisk få lov at erfare, hey, det gik, og der var en, der hjalp mig, og det var rigtig rart og behageligt, og gud, min kæreste, og det cue til jer, nu siger jeg ladies, og det er måske en smule generaliserende, men det er fordi, at kvæg mit arbejde ser jeg altså et mønster. De damer, hvis I får lukket jeres mand med på sådan en tur, så virkelig anerkend, hvor dejligt det var at høre ham. Ikke sådan, nå, men du kunne da godt lige have sagt lidt mere om dig selv, eller det blev da godt nok lidt på overfladen, hva'? Kunne du ikke lige så dele de andre? Jeg vil også høre noget om dig. Hvorfor deler du ikke noget? Prøv at lade være med det. efter at bare sige, virkelig anerkende det, der er værd at anerkende. Ikke? Fordi det er det, der giver blod på tanden og lyst til at gøre noget mere. Sådan, wow, okay, det nød hun virkelig, og hun så faktisk, nu kastede jeg lige mig selv ud på dyb vand, selvom jeg kun fik sagt, at jeg hedder John, og jeg er slagter til hverdag. Ikke? Men han gjorde noget andet, end det han plejer. Og det er det, vi gerne vil se, når vi skal udvikle adfærd. Det er, at vi skal have gentagne erfaringer og anerkendelser af, at vi gør noget andet, end det vi plejer. Det er der, vi vokser, og det er der, hvor vi udvikler os. Så det har jeg bare lige lyst til at give til sådan en lille opfordring, hvis man sidder derude og spekulerer i at snyde sin vand med på Hey Captain bådtur.
Jeg synes, det er helt genialt, og virkelig en god måde også at tage noget af presset væk. Ja. Fordi presset er nogle gange det, der skræmmer allermest, og det kan være det, der forhindrer os i udvikling. Så mega genialt, og så bare lige lyst til at sige, wow, hvor er jeg smuk lige her. Mm. Jeg tror, er vi i nærheden af Christiania, eller hvor er vi henne?
Ja, det er vi. Det er Christiania herovre, og så Holmen, den ø, hvor operaen ligger på. Og det er faktisk et af de sådan mest vellykkede byplanlægningsprojekter, synes jeg, her i København. Altså den måde, de har kunne gemme sådan kulturarven her fra den gamle militærbase og så videre, når man ser den gamle drydock hangar herovre, hvor de ligesom har gemt det gamle militær infrastruktur og så bygget lejligheder på det. Og godt nok er det nogle hundedyre luksuslejligheder, men i det mindste er det flot. Og så er det meget sjovt lige at sejle herned faktisk. Det er sjældent folk kommer herned, men der er sådan en lille oase hernede. Så det er Christiania inde på venstre hånd, og så er det en andelsforening, der hedder Halv 12 inde på højre. Og der er simpelthen sådan en lille hemmelig Christiania-strand hernede, og en lille kajakpolobane, og man glemmer pludselig, at man er midt i en hovedstad, når der er så grønt og dejligt, som der er her. Og så til det, du sagde i starten, Louise, i forhold til det der med, at man nogle gange glemmer at sådan sætte pris på København, når man er her og bor her og vokset op her, så synes jeg faktisk, det er noget af det sjove ved at være her på vores båd, i og med, at der også er mange turister, og hvis man kommer med, så kan man godt regne med, at man møder mennesker fra hele verden. Og ligesom få deres perspektiv på byen er faktisk enormt interessant som samtale, fordi altså man bliver lidt blind for det, man ser på til hverdag, og så pludselig at høre folk, der er sådan helt overrasket over, hvad det er, de ser. Det synes jeg virkelig kan noget.
Jeg er helt enig. Man ser lidt sin egen by og sit eget land med nogle andre øjne, når man hører det igennem nogen, der ser det for første gang. Her er virkelig, virkelig skønt. Og så skal vi stille og rulle til at runde af for samtalen i dag, men du har lige et par ord, Julie.
Jeg synes bare lige, at kom en reference, der dukkede op i mit hoved, når Lars siger det der med, at man ser sin by med nye øjne, fordi der sidder nogen med nogle anderledes øjne og kigger på den, ikke? Det, sådan kan det også være med ens partner. Så hvis man tager dem med ud og lufter dem og får lov til at se andres øjne på sin partner, så kan man faktisk også måske genopdage noget i dem, som man måske selv er blevet blind for med tiden, ikke? Fordi man netop antager for meget og spørger for lidt. En invitation til det også, altså, det gælder jo bare i alle livets aspekter, ikke? Altså, det er godt at få nye øjne på, det er godt at tage noget, der er velkendt, med ud i noget nyt, og så få et nyt blik på det. Det tror jeg i virkeligheden bare lige var det, jeg ville knytte til.
Jeg elsker, at du knyttede det til, Julie, fordi det er så rigtigt, og jeg oplever det selv. Altså, der er noget i det der med at, når man går i hverdagens trummerum, og man bare er sammen, altså sådan, man bliver så puttet ind i hinanden, men det der med lige at komme ud og få nogle oplevelser, hvor der er nogle andre mennesker involveret, og se sin partner interagere med andre mennesker, eller lave noget andet, end man er vant til at se sin partner lave, det kan altså virkelig give lidt ny gnist til det hele. Det er så fint. Åh, Naja. Så vil jeg bare lige sige tusind tak, fordi du havde lyst til at møde op og være med.
Tak, fordi jeg måtte komme. Det var rigtig sjovt, spændende, hyggeligt.
Det er jeg glad for at høre. Og så har jeg lyst til bare sådan afslutningsvis at høre dig. Sådan, hvad sidder du med lige nu? Har der åbnet sig nogle nye refleksioner i dig i forhold til den relation, du lige har trådt ud af, og i forhold til det her med at have samtaler og være connected med hinanden i et parforhold?
Ja. Helt klart. Altså, jeg blev meget mærke i det, Julie sagde for noget tid siden, at man sagtens kan gå i gang med at arbejde med at prøve at åbne op emotionelt og åbne for en dialog og sådan, men man skal gøre op med sig selv, hvor meget man selv har lyst til at prøve at facilitere det og prøve at arbejde på det. Mm. Og det var nok det, der har tippet vægtskålen i mit forhold med min ekspartner.
Ja.
Ja.
Ja, og det er jo også så okay at sætte en grænse og sige, den her rejse, den bliver for rå og for ny, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså, der er for lang vej til, at jeg kan være med på rejsen. For det er helt okay at have de personlige grænser, for jeg tror også godt, at man kan blive grebet af omsorgen i sig selv for et andet menneske og tænke sådan, du kan ikke gøre for det, og du vil jo gerne, så jeg kan ikke tillade mig at gå nu. Altså sådan, men det kan man faktisk godt, det må man gerne, hvis det er det, man kan mærke, der er det rigtige for en.
Ja, og man kan også hurtigt blive lullet ind i det der med, at man prøver at hjælpe en, der i virkeligheden ikke vil hjælpes. Mm. Altså sådan, man prøver at forandre et menneske, som egentlig bare føler sig forkert gjort og indigneret over, at man gør forsøget, ikke? Og jeg tror, at så kan man selv blive forbitret også, fordi altså, nu gør jeg så meget, jeg giver så meget af mig selv, og så sidder du bare der ikke vil, og sådan, nej, måske vil vedkommende ikke, og måske er det også okay. Mm. Men det der med, at man så tager det personlige ansvar, så siger, okay, men det er så ikke den her samarbejdspartner, jeg kunne tænke mig. For det er okay, der er noget, der skal justeres, eller noget, vi skal øve os på, eller blive bedre til. Men det, vi tit taler om, Louise, det der med villigheden ved begge parter, den skal og må være til stede, fordi ellers så ender vi med at gøre vold på os selv og hinanden. Mm. Og det er der ikke nogen, der vokser af. Det er der ikke nogen, der trives af. Så det er så menneskeligt at komme til den konklusion og så sige, jamen villigheden, den er der ikke. Det der med, at vi har så travlt med at forandre hinanden, og der er ikke rigtig nogen af os, der er med på hinandens bølge, så er det måske bedre at bare hoppe surfboardet og så sige, al ære respekt til dig, så tror jeg, at det er bedst, vi runder det af her. Ikke? Ja, det var bare lige det, jeg havde lyst til at knytte til.
Jeg elsker dig, Julie. Jeg elsker alle de ekstra noter, der kommer. Ja, ja men... Hvor har det været en fantastisk oplevelse at sidde her på Hey Captain-båden og blive sejlet rundt af vores kære kaptajn Lars, som har beriget os med en masse dejlige samtaler. Jeg er vild med det her koncept, også bare at møde nye mennesker. Jeg elsker faktisk selv at møde nye mennesker. Jeg synes altid, det giver noget nyt og frisk til mit eget liv, at jeg møder nogle andre mennesker, end dem jeg altid er vant til at omgås med. Fordi ligesom at man kan gå og få putt sig ind i sin partner derhjemme, så kan man jo også få putt sig lidt ind i sin familie og venner og alt muligt andet. Ikke? Og det der med at komme ud og få udbredt sit perspektiv og få lidt nye indtryk igennem nye mennesker. Og som du også siger, Lars, at der er jo også tit nogen med på båden, som er turister, som kommer andre steder fra i verden. Og hvis der er noget, jeg har lært igennem mit rejseliv, så er det, hvor fornyende perspektiver man får, når man hører fra nogen, der kommer fra nogle helt andre kulturer, som er vant til at tilgå livet på en anden måde, end man selv gør. Så jeg er vild med det her koncept, og hvad det kan, og hvad det kan åbne for, og hvor meget man egentlig kan bruge det til på alle mulige forskellige måder.
Helt sikkert, og jeg tænker også, altså noget af det, vi ved, der fylder exceptionelt meget her, når at varmen kommer, solen kommer, det er ensomheden, den vokser eksponentielt med det, og det skulle man måske ikke tro, fordi vi kommer mere ud, men der er jo rigtig mange, der sidder og føler, at jeg er ikke nogen, jeg kan gå ud med. Og der elsker jeg bare det her koncept. Jeg kan selv føle den ensomhed nogle gange, og jeg kan sidde og ærge mig lidt over, at vi er i København og ikke i Aarhus. Fordi jeg kunne godt bryde mig om, at der var sådan en kanalrundfart på en af de der sommerdage, hvor man i virkeligheden gerne vil ud, men man kan ikke lige finde den der kammerat eller veninde at tage under armen eller sin partner, som gider med. Så det der med at kunne tage ud og møde nogle nye mennesker og komme den der ensomhed lidt til livs, det synes jeg i virkeligheden også er helt enormt meningsfuldt. Og jeg anede ikke, at det her det fandtes. Så da jeg hørte om det, så var det bare sådan genialt. Det, må, altså, det skal vi da prøve. Så jeg håber virkelig, at der også sidder nogen derude, som føler sig grebet af, at der er sådan et koncept her, hvor man kan møde op. Du behøver ikke at kende nogen. Du kan møde op, og der er faktisk en, der holder rummet og hjælper dig ind i det, sådan at du kan få en god oplevelse og lære nogle nye mennesker at kende. Og sådan, og jeg kan hånden på hjertet sige, at jeg holder selv rum for mange mennesker. Det er mit arbejde. Man føler sig holdt. Altså, så det kan I trykke glæde jer ind i. Det har jeg lyst til at sige herfra.
Ja, så jeg må også sige, det der med at føle sig ensom om sommeren, og lige tænke sådan, åh, der er ikke lige nogen at gå ud med, eller de kan ikke lige, eller bla bla, så er det altså virkelig dejligt at kunne møde op sådan et sted her, og har bare lyst til at stemme i med, I behøver ikke være bange for det akavet, fordi der er en kaptajn, der sætter det hele i gang, og nok skal sørge for, at det ikke bliver underligt at være her. For det gør det virkelig ikke. Det er virkelig, virkelig skønt. Og så er det altså bare en smuk tur at komme rundt og sejle her i kanalerne. Så jeg er glad for, at vi kan være med til at udbrede bevidstheden om, at det her koncept findes, fordi
Jeg elsker det, og særligt til os danskere, som nogle gange har det med at isolere os og være lidt lukket over for hinanden, så synes jeg, det er fantastisk, der er et koncept til at lade os øve os i at blive mere sociale med hinanden, også selvom vi ikke kender hinanden. Så Naja, endnu en gang, tusind tak til dig for at have deltaget i dag.
Selv tak.
Og være med til at åbne en samtale og være social og møde nogle fremmede og dele åbent. Så smukt, som du har gjort i dag. Tak for det. Og tak til dig, Lars, for den her fantastiske tur.
Jamen selv tak, og tak fordi I ville komme, og fordi I havde lyst til at dele, hvad I nu ville dele med os.
Absolut, det vil vi i hvert fald. Og tak til dig, Julie, for endnu en god samtale her i podcasten.
Jamen selv tak. Skal du sige, den her mikrofon, den har gået lidt på runde, det er så hyggeligt. Jamen, så har vi også kun kommet hinanden nærmere på den bekostning, så det er dejligt. Jeg vil selvfølgelig også rigtig gerne sige tusind tak, og på en eller anden måde, så plejer jeg jo altid at have det sidste ord og sige tak, fordi at I har været med til at tage filteret af samtalen i dag og parforholdet. Men i forbindelse med, at vi er blevet inviteret af Hey Captain, og de har været vores fantastiske samarbejdspartner til at lave den her episode, og vi har fået lov til at få den her oplevelse og på en eller anden måde også give den videre til jer, ved at I har fået lov at komme med på turen. Så har jeg næsten lyst til at give det sidste ord til vores kaptajn. Så hey kaptajn, hvad har du lyst til at runde af med?
Jamen, jeg vil egentlig bare sige, at hvis man har lyst til at komme ud og både lære lidt om København og møde nogle nye mennesker, så skal man komme ned og sige hej. Og vi er mega søde, og vi mener faktisk, det vi laver, det er ikke kun noget, vi gør, fordi det lyder sejt. Vi synes faktisk, det er fedt, og det har været enormt berigende for mig at arbejde her. Det er også derfor, jeg er blevet her så længe, og nu følger jeg også de nye, som starter her, og man kan ligesom se en enorm personlig udvikling i det at komme ud og træne sin sociale muskel på en eller anden måde. Kom ned, og så jo mere man tager med af energi, jo federe bliver oplevelsen, vil jeg sige. Altså, det vi kræver også lidt, at gæsterne bringer noget energi. Det er det, der skaber turen. Jeg kan ikke lave det hele selv. Så tag noget fed energi med, og kom ned og sige hej.
Og med det vil vi sige tusind tak, fordi I har lyttet med.